Så Kolossenserbrevet, kapitel 3. Vi skal gennemgå de første 11 vers i aften, og overskriften bliver aflæg det gamle. Aflæg det gamle. Vi starter med at læse tilbage i kapitel 2 fra vers 16, for at få sidste uges tekst med og for at få konteksten af det, vi skal gennemgå i dag. Så fra kapitel 2, vers 16 læser vi. Lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad eller drikke, eller på grund af fester, eller nymåne, eller sabbater. Det er kun en skygge af det, som skal komme, men lægemet selv er Kristus. Lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen, som går ind for falsk ydmyghed og engledyrkelse, fordyber sig i egne syner og uden grund af indbildsk i sit værtslige sind, og som ikke holder sig til ham, der er hovedet, og ud fra hvem hele lægemet, støttet og sammenholdt af sener og led, vokser Guds vækst. Når I med Kristus er døde for verdens magter, hvorfor underkaster I så påbud, som om I levede i verden? Tag ikke, smag ikke, rør ikke. Alt sammen noget, der skal bruges og forgå. Det er kun menneskers påbud og lære. Det går for at være visdom med selvvalgt gudstyrkelse, falsk ydmyghed og skånselsløshed mod lægemet. Men det har ikke nogen værdi. Det tjener kun til kødelig tilfredsstillelse. Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen. Der, hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus i jeres liv bliver åbenbaret, der skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Så lad da det jordiske i at dø, utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster, og griskhed, for det er afgudsdyrkelse. Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Den slags hengav også I jer til, dengang I levede sådan. Men nu skal også I aflægge det alt sammen. Vrede, hissighed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund. Lyv ikke for hinanden, for I har aflagt det gamle menneske med dets gerninger, og I førte jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. Her kommer det ikke an på at være græker og jøde, omskåret og uomskåret, barbar, skyde, træl, fri, men Kristus er alt og I alle. Vi har de sidste to gange i Kolossenserbrevet set på det altoverskyggende tema i bogen, nemlig livet i Kristus. Det startede tilbage i kapitel 2, vers 6, og det kører hele vejen til kapitel 4, vers 6. Og det er akkurat som Paulus plejer at gøre det, som vi nævnte i introduktionen til det her brev, så minder det på mange måder om Efeserbrevet. Og i Efeserbrevet, der startede Paulus med den tunge doktrin, startede med at forklare, hvem er Gud, og derefter forklarer han, hvordan lever vi så i lyset af det? Og det samme her i Kolossenserbrevet, han startede med at forklare, hvem er Kristus? Hvad er frelsen i Kristus? Og nu i den her person, så forklarer han, hvordan skal vi leve i lyset af det? Hvordan skal vi leve i lyset af, at vi er frelst? Vi så på sidste gang, og forrige gang, hvordan vi som kristne er døde for synden, døde for loven, døde for verden, sammen med Kristus. Og hvordan vi med ham er genopstået, til et nyt liv. Vi er nye skabninger, som der også står i Korintherbrevet. Og derfor skal vi ikke længere leve efter loven, efter verdens standarder, efter menneskebud, men vi skal leve på en ny måde. Vi skal leve som nye skabninger med Kristus. De sidste par gange har vi fokuseret rigtig, rigtig meget på alt det forkerte. Og nu kommer vi alt det, vi ikke skal gøre. Og nu kommer vi over i den del, der handler om det, vi skal gøre. Og det, vi skal gøre, starter med noget, vi skal lade være med at gøre. Det giver mening, ikke? Men det, vi skal gøre, er mere aktivt end bare at lade være. Det er nemlig at lægge det fra sig. Og det er det, vi skal se på i dag. Vi talte sidste gang også om den fantastiske frihed, vi har i Kristus. Og der nævnte jeg, at der er to sider af den her sag. Og sidste gang så vi på den ene af dem, i dag skal vi se på den anden. Fordi på den ene side, Der kan man tage den frihed, vi har, og sige, jeg er fri til det hele, så jeg kan gøre, hvad jeg vil. Jeg kan leve lige på den måde, jeg ønsker, fordi jeg har frihed i Kristus. Det er den ene grøft, du ikke må falde i. Den anden side, det er, at du kan sige, jeg skal leve et helligt liv, jeg må aldrig gøre noget forkert, skal aldrig gøre noget synd, jeg skal kun gøre alt det gode, så nu lever jeg et fuldstændig asketisk liv med lov og regler, som skærmer mig fra alt muligt. Fordi så er jeg hellig, så er jeg god nok til Gud. Det er den anden grøft, du heller ikke skal falde i. Vi skal prøve at ramme lige midten, hvor vi lever med den fantastiske frihed, vi har i Kristus. Med den viden om, at lige meget hvad, så har vi en evig plads i himlen. Vi behøver ikke at røre en finger for at få lov til at være med, fordi Gud har allerede gjort det hele. Men samtidig, så ønsker vi også at leve et liv, der behager Gud. Et liv, der gør Gud glad, og som skinner det lys, han har givet os. Det er midten. Og jeg håber, det er det, du ønsker at være. Og hvis det er det, du ønsker at være, hvis det er den måde, du gerne vil leve på, så er det godt, du er kommet i aften. For det er det, vi skal starte med at snakke om i aften. Vi har delt dagens tekst op i to dele. De første 9 vers, der skal vi fokusere på det gamle. Og i de sidste 2, vers 10 og 11, der skal vi fokusere på det nye. Så lad os starte med at se på det gamle. Der er 4 ting. 4 ting, du skal tage med dig i aften. 4 ting, der er afgørende i den her tekst. 4 ting, du kan bruge i din vandring med Jesus. Faktisk er der 5. Men den femte, den starter i vers 12, og den går hele vejen til resten af brevet. Så den har vi ikke helt tid til i dag. Så i dag skal vi bare starte med at se på de 4 af dem. Og så tager vi den anden i bidder, når vi kommer dertil. I vers 10 og 11 vil der være en lille introduktion til det femte. Men vi starter med at se på de 4 i dag. Lad os starte med at se på vers 1 og 2. Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. Endnu en gang i det her brev, der peger Paulus tilbage på det, der betyder noget. Nemlig, at vi er frelst med Kristus og lever med ham. Han startede med, som sagt, at beskrive frelsen i kapitel 1. Det var Paulus' fokus. Frelsen og frelseren. Derefter i kapitel 2 og kapitel 3, der bliver han ved med at kigge tilbage på det. Prøv at se tilbage i kapitel 2, vers 6. Der skrev han, når nu I har taget imod Kristus Jesus, Herren. Når nu I har taget imod ham. Og igen i kapitel 2, vers 20. Når I med Kristus er døde for verdens magter. Og nu starter han igen i kapitel 3. Når I nu er oprejst med Kristus. Han bliver ved med at pege tilbage og sige, når nu jeg er oprejst med ham, og dermed har fået en evig plads i himlen, så fortsætter han, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Vi skal hele tiden have det mindset, at det er fordi vi er frelst, det er fordi vi er oprejst med Kristus. Lige meget hvad du kommer til at læse i de næste 11 vers, så er vi nødt til at have det i hovedet. Det er nødt til at være centrum, og det er nødt til at være udgangspunkt for det hele. Og vi kommer her med det samme i vers 1 til det første punkt af de 4, nemlig søg. Der står søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder. Det handler om, at vi aktivt skal søge de rigtige ting, nemlig det, som er i himlen. Vi skal gøre en indsats for at søge de rigtige ting. Når himlen er beskrevet som der hvor Kristus sidder, så betyder det, at vi skal søge de ting, der har med ham at gøre. Alle de åndelige ting, alle de gode ting. Der stod tilbage i kapitel 2, vers 3, at det er i Kristus, alle visdoms- og kundskabens skatte er skjult. Derfor er det ham, vi skal søge. Det er der, alle skattene ligger. Der står, at han sidder ved Guds højre hånd, og det skulle jeg med glæde holde en hel prædiken om, bare lige det halve vers, hvad det betyder. Det bliver ikke lige i dag. Men lad os nøjes med at understrege det, der er vigtigt for den her kontekst. Det, at han sidder ned, det betyder, at hans frelsesværk er slut. Han har klaret det. Der skal ikke lægges mere på. Han skal ikke lægge mere på. Han har frelst os. Han har gjort det, der skal til. Fordi han sidder ned. Han er afslappet. Hans arbejde er færdigt. Det, at han sidder ved Guds højre hånd, gør, at han er lige så ophøjet som Gud. Han sidder ved siden af Gud. Han er sidestillet med Gud. Hvilket betyder, at han er Gud. Og det er akkurat ham, vi skal søge. Gud den højeste, som har gjort alt for at frelse dig. Vi kommer med det samme til punkt nummer 2 også. Fordi de har meget med hinanden at gøre, og det står i vers 2. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. Så den første, det var, at vi skulle søge det, der er i himlen. Og den næste kommer med det samme, og vi slår dem lidt sammen, fordi det er, at vi skal tænke på det, der er i himlen. Og hvad er så forskellen? Vi skal leve for det himmelske, og ikke for det jordiske. Det er at søge delen. Det er det, der ligger i det. Lev for at behage Gud, og ikke for at behage mennesker. Lev i kraft af Kristus, og ikke din egen kraft. Lev for den belønning, du vil få i himlen, og ikke den belønning, du kan få her på jorden. Måden vi så gør det på, måden vi lever for det, der er i himlen, det er først og fremmest ved at tænke på det, der er i himlen. Det vil sige, ret dit sind, din tankekraft, din alt det, du er, ret det mod Kristus. Ret det mod det himmelske. Du kan sige det på den måde, at ordet søg er det praktiske af det. Det er det, du gør i dit liv, at du lever for Kristus. Mens tænk, det er det indvendige. Jesus siger, at hvad hjertet er fyldt af, flyder munden over med. Altså det, der er i dit inderste, det vil også udtrykke sig i dine ord og gerninger. Så for at vi kan leve for det, der er i himlen, så er vi nødt til først at lægge det på sinden. Så er vi nødt til at fylde os selv med det, der er i himlen. Det handler med andre ord ikke specifikt om, gør dit, gør dat. Gør det her, gør ikke det her. Det er ikke det, Paulus nævner. Han taler om en specifik måde at leve på. Det kan godt være, at vi træder ved siden af en gang imellem. Og det kan godt være, at nogle gange så gør vi noget, der er rigtig godt, og noget, der er lige efter, hvad Bibelen siger. Men det er ikke, fordi vi skal sidde og tjekke af, og ej, nu dummede jeg mig, eller på den anden liste, nu gjorde jeg noget rigtigt. Men det handler om, at du har Kristus for dig. At du holder dit fokus rettet mod ham i den måde, du lever på. Og det er svært. Det er svært, fordi Paulus han skrev i 2. Korinth 4:18, for vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige var jo kun en tid, det usynlige evigt. Det usynlige, det der er det evige, det der er i himlen, det vi skal have fokus på, desværre også det usynlige, det du ikke kan se med dine øjne. Men det er netop det, der er hele trækket, at vi vandrer i tro. Jeg kan ikke huske verset på dansk, men der står på engelsk, we walk by faith, not by sight. Vi vandrer i tro, ikke på hvad vi kan se, ikke på det synlige, som er her på jorden. Vi kan samtidig passende citere Markus 12:30, hvor Jesus siger, at det første bud i loven, det er, at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele dit sind og af hele din styrke. Jesus citerer jo i det gamle testamente, 5. Mosebog, kapitel 6, vers 5. Men det viser os akkurat, hvad det handler om. Det øverste i loven, af alle de bud, du kender, der det øverste, det var ikke, gør det, gør ikke det. Det øverste var, have både hjerte og sjæl rettet mod Gud. Det var det øverste bud i loven. Det er både din tanke, det er både din ånd, det er alt, hvad du er, dit inderste, vær rettet mod Gud. Så også dine gerninger vil forme sig på den måde, nemlig din styrke, og så er vi hele verset med. Det er det øverste i loven. Sæt ham først. Det er det øverste overhovedet. Find ud af, hvem han er. Find ud af, hvad der behager ham. Tænk på de ting og lev dit liv på den måde, i stedet for at tænke på det jordiske. Jeg kunne ikke lade være med at sidde og tænke, at det kan godt blive lidt abstrakt. Og tænk på det himmelske. Ha' dit fokus på det himmelske, som du ikke kan se. En praktisk måde at gøre det her på. Der er nogen, der bruger udtrykket, what would Jesus do? Hvad vil Jesus gøre? Altså, i hvilken som helst situation, du står i, nå, hvad vil Jesus gøre i den her situation? Og så gør det. Så lever du, som Jesus ønsker det. Der er bare et problem med det. Da Jesus var på jorden, der frelste han verden. Det kan du ikke rigtig i enhver situation. Han opstod fra de døde. Det er ikke altid, at vi lige kan gøre som Jesus. Men det er okay. Men jeg har en bedre en. Jeg har en bibelsk en. For prøv at se nede i vers 17, som vi selvfølgelig skal gennemgå næste gang, men lad os starte med at kigge på det allerede nu. Der står nemlig, hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud fader tak ved ham. Hvis du står i en situation og ikke ved, hvad du skal gøre for at behage Gud. Du ved ikke, hvad der er det rigtige eller det forkerte. Du ved ikke, okay, hvordan har jeg mit fokus på Jesus? Så hiv det her vers frem. Kan jeg gøre det, jeg er ved at gøre i Herren Jesu navn? Kan jeg bagtale ham derover og sige, jeg gør det i Herren Jesu navn? Kan jeg springe over i køen nede i Netto? Kan jeg svine en eller anden til, eller gøre noget ondt mod en eller anden, og sige, jeg gør det i Jesu navn? Nej, vel? Men kunne jeg i stedet for lade ham i køen komme foran i Jesu navn? Kunne jeg i stedet give min 20'er til ham, der sidder på Nørreport og beder om den, fordi han ikke har andet, og sige, jeg gør det i Jesu navn? Det er den standard, vi har. Og vi kan ikke leve efter den hver evig eneste tidspunkt, hver evig eneste dag. Men det er en standard at gå efter. Det er en praktisk måde at holde dit fokus rettet mod Jesus. Så det var nummer 1 og nummer 2 af de punkter, vi skal se på. Søg det, der er i himlen, og tænk på det, der er i himlen. Derefter, så Paulus siger, som han har gjort helt bredt igennem, han giver os ikke bare en måde at gøre tingene på. Han giver os også en grund til det. Du behøver ikke selv finde, okay, hvorfor er det, jeg skal gøre det her? Fordi Paulus siger, vers 3 og 4, I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, der skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Vi så sidste gang i Galaterne kapitel 2, vers 19 og 20, at Paulus sagde, jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Vi tilhører ikke vores selv, os selv, som kristne. Vi er blevet købt af Gud ved Kristi blod. Og vores liv er, som der står, skjult i Kristus. Ikke på den måde, at du ikke kan finde dit liv, men på den måde, at Kristus, som er i himlen, i ham er dit evige liv skjult. Du behøver ikke være bange for, at det bliver stjålet. Du behøver ikke være bange for, at det bliver væk, for det er oppe hos ham. Det hører til oppe hos ham. Det er det, der betyder, at dit liv er skjult med Kristus. At dø med Kristus er at sige farvel til det gamle liv på jorden. Og at genopstå med ham er at sige goddag til det nye liv. Stadig på jorden, men med et himmelsk fokus. Og det er grunden til, at vi skal leve på den her måde. Det er grunden til, at vi skal have vores fokus på det, der er i himlen. Fordi det er der, vores liv er skjult. Det er det, der rent faktisk var ved. Det er det, der ligger derom. Når han bliver åbenbart, der står, at når Kristus bliver åbenbart, der skal også I blive åbenbart sammen med ham i herlighed. Når han vender tilbage og etablerer sit rige, og bliver åbenbart for den, han i sandhed er. Når vi ser helheden af, hvem Kristus er. Der skal os, der tror på ham i dag, os, der på det tidspunkt vil være bortrykket, være med ham i himlen, vi vil komme tilbage med ham og blive åbenbaret på samme måde. Og der står i herlighed, for der vil vi ikke længere være i de her usle jordiske lamer, som bliver syge hele tiden, og som vi er nødt til at bede for. Der vil vi være i vores herlighedslamer og blive åbenbaret sammen med ham. Evigheden er ikke jordisk, som vi kender det jordiske i dag. Evigheden er himmelsk. Og derfor skal vi ikke holde fast i det, der er jordisk. Vi skal holde fast i det, der er himmelsk. Og leve for det, der er vedvarende. Det var søg og tænk, og det var grunden til, at vi skal leve sådan. I vers 5, der kommer vi til det tredje punkt. Og nu bliver det lidt sjovt. Så prøv at hænge med. For det er lidt svært vers at lige greje, men vi prøver. Der står i vers 5. Så lad da det jordiske i at dø. Utugt, urenhed, lidenskab og onde lyster og griskhed, for det er afgudsdyrkelse. Når man læser det her vers, lad det jordiske i at dø, så kan du læse det på to forskellige måder. Personligt tror jeg, som så ofte før, at den engelske er den korrekte. Så jer, der sidder og lytter til det engelske, I har det meget nemmere, end vi har det på dansk. Grunden til, at jeg tror det, er, fordi jeg slutter op på græsk. Ja. Den kan I ikke stikke. Men jeg har slået op på græsk. Også læst det på engelsk. På engelsk, der står der, put to death. Eller sagt slet og ret på dansk, dræb. På dansk, der står der, lad dø. Jeg skal nok forklare, hvad forskellen er. Det græske betyder også aktivt slå ihjel. Derfor kan jeg bedre lide den engelske. Vi lægger så tættere op af den græske. Det betyder, at vi aktivt skal dræbe det jordiske i os. Vi skal gøre en indsats for at udslette det. For at fjerne de her ting fra vores liv. Det er det tredje punkt. Dræb. Eller lad dø, om du vil, som der står på dansk. Fordi det, vi søger det, der er for ordentligt, det, vi søger det, der er himmelsk, så er vi også nødt til at skille os af med det, der er jordisk. Der står utugt, urenhed, lidenskaber, onde lyster og griskhed, som er afgudsdyrkelse. Alle de ting, de hører ikke til i himlen. De hører ikke til sammen med Kristus. Så hvis vi skal søge ham, så er vi også nødt til at aflægge de ting. Lad os prøve at gennemgå dem ord for ord. Utugt, det er alt fra homoseksualitet til sex med dyr, sex med familiemedlemmer. Alle sådan nogle ting, som ikke er særlig gode i forhold til Guds lov. Det hænger ikke helt sammen. Urenhed, det handler både om en udsvævende livsstil, men det handler lige så meget om at have urene motiver, selv i gode handlinger. Selv når du gør noget godt, hvis du har et forkert motiv bag det. Lidenskaber, det handler om, at man følger ens følelser, uden lige at overveje, om det er rigtigt og forkert, om det skader andre eller ej. Onde lyster, det er, når vi længes efter noget og søger noget, som Gud siger er forkert. Og griskhed, det er ønsket om at have mere af materielle goder. Og det er afgudsdyrkelse, fordi hvis du vil have mere af noget materielt, noget jordisk, så sætter du automatisk Gud som nummer to. Derfor er det afgudsdyrkelse. Alt det her, det skal vi luge ud i. Det skal vi fjerne fra vores liv. Vi skal aflægge det, som der står senere hen. Det er hverken godt for os, og det er ikke noget, der behager Gud. Det er ikke godt for noget. Problemet er, at vi kigger på den her liste, og vi kan godt genkende noget af det i os selv. Det kan være det ene ting, det kan være det alle fem. Jeg er for så vidt ligeglad. Men vi kan godt se, at på en eller anden grad, der har vi noget af det her i os. Vi kunne starte med den nemme, de seksuelle ting. Det har jeg ikke prøvet lige nogen af de ting, der bliver beskrevet der. Så kan jeg sige, yes, der var en, jeg ikke havde. Men når vi kommer ned i sådan noget som griskhed, udsvævende livsstil, urene motiver, jeg har været der. På sin vis er jeg der stadig en gang imellem. Jeg kan ikke undse mig. Vi ved godt, vi har dem her. Og det kan også godt være, at du har prøvet at slippe af med dem. Det har jeg. Det kan være, at du ligesom mig har sagt, jeg skal stoppe med at fokusere så meget på penge og på økonomi, og hvordan det lige går med budgettet derhjemme. Eller jeg skal lade være med at følge de der følelser, som ikke er rigtige. Jeg skal lægge det fra mig. Jeg skal stoppe. Jeg skal lade være. Problemet er, det kan du ikke selv. Du kan ikke selv. Vi kan ikke bare stoppe med at gøre de her ting. Og det bringer os tilbage til, hvad der stod i kapitel 2. Fordi det nytter ikke noget, at du sætter regler op for dig selv, og sætter love op og siger, nu skal jeg leve på den her måde, og så er det helt bare godt, for den syndige natur er stadig i dig. Det er ikke nok, at du sætter nogle regler op og lever efter menneskebud. Det var det, vi så sidste gang. Der er kun én måde at gøre det her på. Og det bringer mig tilbage til, hvordan vi tolker verset. Fordi når jeg læser det på dansk, så står der, så lad da det jordiske i at dø. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det lyder som noget, vi ikke gør i egen kraft. Når vi skal lade det dø, det lyder som, at vi overlader det til Gud, om at lade det dø. Og grund til, at jeg sagde det andet før, det er, at det tror jeg ikke, at det vers siger. Jeg tror, at verset siger, gør noget aktivt for at slå de her ting ihjel. Men derfor tror jeg stadig, det andet er rigtigt. Fordi Bibelen andre steder underviser, at du ikke kan selv. At du er nødt til at have Guds hjælp. At du er nødt til at lade ham vokse i dig, så han kan blive større, og du kan blive mindre. Det er den eneste måde at gøre det på. Så du skal gøre noget aktivt for at få det væk, men du er også nødt til at have hjælp. Du er også nødt til at overlade det til Gud. Måden du gør det på, det er ved at bekende dig til Gud. Det er ved at indrømme, at du rent faktisk har de her ting. Læg det over til ham og sige, Gud, hjælp mig med at rense det ud. Du kan ikke bare benægte og sige, ej, jeg er god nok. Du kan heller ikke bare sige, jeg kan godt selv. Du er nødt til at både indse, at du har det, og du er nødt til at lægge det over til Gud. Lad ham forme dig, som han ønsker. Lad ham luge ud i det her. Det er ikke noget, der sker over en nat eller over en weekend. Det er noget, der tager et helt liv. For han ønsker at forme dig i sit billede gennem hele dit liv. Kun ved at give ham lov, kan han gøre det. Igen giver Paulus også en grund til det. Han lader det ikke bare stå alene, han giver os en grund. I vers 6 og 7. Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Den slags hengav også I jer til, dengang I levede sådan. De her ting, de nedkalder Guds vrede over menneskeheden, over ulydighedens børn. Men vi hører ikke længere under Guds vrede, for vi er tilgivet, vi er frelst fra den. Derfor hører de her ting heller ikke længere til i vores liv. Det hører til det gamle. Prøv at lægge mærke til kontrasten. De her ting, det nedkalder Guds vrede. Og Guds vrede er i sidste ende evig død i helvede. Og vi skal lade de her ting dø i os. Det er kontrasten mellem de to. At hvis vores liv er præget af de her ting, så betyder det højst sandsynligt, at vi ikke er frelst. Så betyder det højst sandsynligt, at vi går død imod. Men i stedet for, så skal vi leve med Jesus og lade tingene dø i os, så det ikke længere er en del af vores liv. Det var det tredje punkt. Dræb eller lad dø. Det fjerde punkt kommer i vers 8 og 9. Men nu skal også I aflægge det alt sammen. Vrede, hissighed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund. Lyv ikke for hinanden, for I har aflagt det gamle menneske med dets gerninger. Det fjerde punkt. Aflæg. Og ligesom de to første hang sammen, så hænger nummer 3 og 4 også tæt sammen. Vi kan godt lidt se, hvor det fører henad. Det er meget det samme, punkt 3 og 4. Begge handler om forkerte følelser, der kan føre til forkerte handlinger, der fører til en forkert livsstil. Eller måske snart at præge en forkert livsstil. Der er igen nævnt fem ord her. Vrede er den første. Det er enhver voldelig eller voldsom følelse. Noget, der kendetegner en persons karakter, at han er fyldt med vrede. Hissighed, det er når den vrede, den koger over og giver sig udtryk i handling. Giver sig udtryk i et vredesudbrud, så at sige. Ondskab, det er en ondskab, der ikke er bange for at bryde lov. Det er sågar en ondskab, der ønsker at skade andre. Spot er blasfemi over for Gud, men det er også sladder. Og det er også at svære andre til med dine ord. Og endelig skamløs snak, det er alt, hvad der er fæl, alt, hvad der er væmmeligt, alt, hvad der er sjovt. Alt det her, det skal vi aflægge os. Der står sågar alt sammen. Bare lige sådan for at understrege, du kan ikke nøjes med to af dem, og så beholde tre. Alt sammen skal vi lægge fra os. Og det samme med løgn, som der så står i vers 9. Og løgn er en sjov ting. Løgn kan være en lidt abstrakt ting. Umiddelbart, så ved vi godt, du skal ikke lyve. Det har vi hørt så mange gange. Om det er kristne eller ikke kristne forældre, så alle børn får at vide, at de skal ikke lyve. Og vi kender det også fra de 10 bud. Du skal ikke lyve. Men vi tænker ofte, at lyve, så må du ikke sige noget, der er usandt. Du må ikke sige noget, der er forkert. Men at lyve kan også være meget mere. For du kan også sagtens lyve, uden at sige noget. Du kan sagtens lyve ved at sige noget sarkastisk, selvom du rent faktisk mener det. Du kan lyve med dit tonefald. Nogle gange så kan du sågar lyve ved ikke at sige noget, ved at undlade at sige noget. Du kan lyve med dit kropssprog. Du kan sagtens sige de rigtige ord, og så er de stadig fyldt med løgn, fordi dit motiv er et andet, end det du giver udtryk for. Så at lyve er ikke kun at sige ordene. Det er også, hvad du rent faktisk mener med dem, og hvad dit motiv er bag dem. Man hører tit klichéen, måske især i film, at kvinden siger til manden, at det er ikke det, du siger, det er måden, du siger det på. Det har jeg aldrig forstået alligevel. Men i det her tilfælde er det rigtigt nok. For det er ikke bare de ord, du siger. Det er også, hvad du mener med dem, og det er også, hvilket motiv, du har bag dem. Og igen giver Paulus en grund, og det er også en overordnet grund. For han siger, lyv ikke for hinanden i vers 9, for I har aflagt det gamle menneske med dets gerninger. Læg mærke til, at vi skal ikke til at aflægge det gamle menneske. Vi skal ikke blive en ny skabning, fordi du er en ny skabning. Du har aflagt det gamle menneske. Du har et nyt liv. Du er i gang med at vandre med Kristus. I det, at du tager imod ham, så renser han dig fra det gamle. Han fjerner det gamle menneske. Og han siger, her er et nyt. Her er du en ny skabning. Det er allerede sket. Det er ikke noget, du skal til at arbejde dig op til at blive en ny skabning. Men netop derfor, fordi du er en ny skabning, så er alt det, der hører det gamle liv til, det skal du lægge væk fra dig. Det skal du aflægge, som det står. Du er en ny skabning, derfor skal du ikke vandre i fortidens synder. Du skal ikke vandre i det, der hører verden til. Det var de fire punkter. Vi skal søge det der i himlen. Vi skal tænke på det der i himlen. Vi skal dræbe det jordiske i os. Og vi skal aflægge det gamle menneske. Det var de fire ting. Det var det gamle. Alt det gamle, vi skal lægge fra os. Og nu skal vi se på det nye i de sidste to vers. Som jeg sagde tidligere, så er vers 10 og 11, det er en intro til det nye menneske, som vil blive beskrevet fra nu af og frem til kapitel 4, vers 6. Det er det primære. Det hårde at høre er, dræb synden i dig. Det er det, vi lige har været igennem. Det er der, hvor vi alle sammen godt ved, at vi er ikke gode nok. Men vi ønsker at være det, fordi vi ønsker at leve som Herren vil det. Men det, der er pointen nu i den her lille introduktion, det er at sige, det er ikke nok at lægge det gamle fra sig. Det er sågar engang nok at ønske at lægge det gamle fra sig. Vi skal også iklæde os det nye. Vi er en ny skabning, og derfor skal vi iklæde os det, der tilhører den nye skabning. Jeg har lavet mig fortælle, at på græsk, da de ord, der bliver brugt her, handler netop om tøj. Det er som om, at alt det gamle, alt det beskidte tøj, alt det, vi har brugt, alt det, der svinet til af verden og vores synd, det skal vi aflægge. Det er det, vi lige har hørt om. Og nu skal vi i stedet for gå over i skabet, eller snarere gå over til Jesus, som har sit helt eget skab, og tage et stykke tøj deroverfra. Fordi det er vi en ny skabning, så skal vi have et nyt sæt tøj at tage på. Og det er det, vi skal se på i resten af brevet. Vi starter med at læse fra vers 9 igen, fordi der står, lyv ikke for hinanden, for I har aflagt det gamle menneske med dets gerninger. Og så hopper han direkte over i at sige, og iført jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. Som nævnt før, så er vi allerede nye skabninger. Vi har iført os det nye menneske, men nu skal vi også have tøjet på, der passer til, så at sige. Det her nye menneske, står der, det fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. Afhængig af ordstillingen, så kan man også sige det på en anden måde. Man kunne også oversætte det til, at det her nye menneske fornyes i eller ved erkendelsen efter sin skabers billede. Og der er en ret stor forskel. Fordi hvis du bytter det rundt på den her måde, så betyder det, at vi gennem erkendelsen af ham, gennem det, at vi vokser i vores forhold til ham, med ham, der bliver vi formet i hans billede. Gennem den vandring med ham, hvor at, som det kan læses i den nuværende danske, så bliver vi formet i hans billede for at have erkendelse, til at have erkendelse. Det er som om, at det at have erkendelse er det endelige mål. Det at have viden er det endelige mål. Men hvis du bytter det rundt, så er det endelige mål at ligne Gud mere. Det tror jeg er den rigtige fortolkning af det her vers. Så det er gennem erkendelsen af ham, at vi vokser og bliver formet i hans billede. Det første Gud, han skabte, ud over himlen og jorden, det var lys. Og det gjorde han, fordi lys er altafgørende. Uden lys, så ville alt det andet Gud, han skulle til at skabe, det ville ikke blive ved med at leve og gro. Og så kunne Gud have skabt det på en anden måde, men nu valgte han at skabe det på en måde, så alt i den her verden er afhængig af lys. På samme måde for os som nye skabninger. Dem, der lever i verden, tror sågar det er Jesus selv, der siger, de søger mørket. Og der står et andet sted, at de gør det for at skjule deres undergerninger. De søger mørk. Men vi som nye skabninger skal søge lyset. Og det skal vi, fordi Jesus, han er verdens lys. Johannes 8:12. Og der står i salme 119, 105, at hans ord er en lygte for vores fod og et lys på vores sti. Vi skal søge verdens lys. Gennem det lys, han har sat for os, nemlig hans ord. Og det er kun gennem ham, at vi kan vokse. Kun gennem Jesus og erkendelsen af ham. Det er kun gennem den her fornyelse, at vi ved hans kraft kan lægge de gamle ting fra os og iklæde os det nye. Kun gennem ham. Prøv at slå op i Romerne 12 engang. Romerne kapitel 12, hvor den her fornyelse også er beskrevet. Der står i kapitel 12, vers 1 og 2, så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres læmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Så uden at vi går helt i dybden med de her vers, så ser vi ekstremt mange lighedspunkter til Kolossenserbrevet, og især til det, vi lige har gennemgået. Vi skal lade os forvandle. Vi skal lade os formes i hans billede. Og det skal vi gøre ved at sindet fornyes. Ved at vi vokser i erkendelse. Et andet lighedspunkt er, at det skal være for at behage Gud. Det er ikke for at blive retfærdiggjort. Det er ikke for at blive frelsk. Det er for at gøre Gud glad, så at sige. Så står der også, at det er vores åndelige gudstjeneste. Det vil sige, det er måden, vi tjener ham på. Det er måden, vi tilbeder ham på. Det er ved at blive formet i hans billede. Ligne ham mere og mere. Da Adam han blev skabt, der blev han ikke skabt som et perfekt billede af Gud. Men så godt som. Han blev skabt i Guds billede. Vi er stadig skabninger i Guds billede. Men på grund af synden, både på grund af vores eget og på grund af det, Adam startede, der er det, skal vi sige, et billede af dårlig kvalitet. Det er en iPhone 3 og ikke en iPhone 5S. Det er et dårligt billede. Det er måske endda værre end det, efter alle de år, der er gået. Det er en god sammenligning, ikke? Vi er et billede af dårlig kvalitet. Men Kristi værk i os får os tilbage til den gode kvalitet. Får os tilbage til at ligne det billede, vi skal ligne. En eller anden dag, når vi står foran hans trone, ansigt til ansigt, i vores herlighedslegemer, som vi så tidligere, der vil det være et fuldkommen billede. Der vil vi ligne ham. Ikke i fysisk udseende, men i karakter, i sjæl og ånd. Vi springer tilbage til Kolossenserne 3, hvor der stod i vers 11. Her, det vil sige, I førte det nye menneske, i Kristus. Her kommer det ikke an på at være græker og jøde, omskåret og uomskåret, barbar, skyte, træl, fri, men Kristus er alt, og I alle. I hans læme, når vi er i ham, når vi er den nye skabning, så kommer det ikke længere an på alle de her forskelle, alle de her barriere, alle de her forskelligheder. Fordi vi alle sammen er lige. Det, der betyder noget, er, at Kristus er alt, og at han er i os alle. Det er det, der betyder noget, ikke alle de andre ting. Vi er alle sammen åndelige skabninger. Vi er alle sammen frelst ved hans nåde. Og derfor er alt andet ligegyldigt. Om det er nationalitet, om det er religiøs baggrund, om det er kulturelle forskelle, økonomiske forskelle, sociale forskelle, alt sammen hører ind under de her ting. Der er ikke noget, der betyder noget længere, når vi er i Kristus. Jeg vil slutte af med et lille billede, en lille lignelse. Fordi når en baby bliver født, det er altid nemt at tage Cornelia, fordi så sidder jeg alle sammen og tænker, åh. Når en baby bliver født, så bliver den født med alt, hvad den skal bruge. Det er ikke, fordi der mangler en arm, som den først får når den er i teenageårene. Og jo, jeg ved godt, at der sker uheld, og der er uheldige ting, men nu snakker vi om en almindelig produceret baby, som storken kommer med. Helt standard, ikke? Den har det hele. Sågar organerne derinde er ikke fuld størrelse, men det begrænser, hvor meget de vokser. De vokser, ja, men det hele er der. Det hele er til stede. Og netop det med at vokse, det er netop forskellen. For en baby har kapaciteten til at vokse. Det er det samme arme, den har, men armene bliver længere. Det er det samme hoved, men hovedet bliver større. Nogle gange bliver håret længere, og så forsvinder det igen. Det er ikke til at vide, hvorfor. Men der er kapaciteten til at gro og vokse, til at blive et fuldvoksen menneske. Når vi bliver frelst, når vi bliver nye skabninger, så har vi alt det, vi skal bruge. Vi er hele skabninger, men vi har kapaciteten til at vokse. Vi har kapaciteten til at ligne Jesus mere, til at vokse i hans billede, til at blive fuldvoksne i vores tro. Det er ikke noget med din frelse at gøre. For netop, hvordan vi bliver frelst, det så vi i kapitel 1. Det er overstået. Det er det, vi kigger tilbage på, velvidende, at det er sådan, det er. Det var sådan, det skete. Men det her har ikke noget med din frelse at gøre. Og det er netop forskellen på lov og nåde. Fordi lov, eller gængs religion, så at sige, det siger, hvis du gør sådan og sådan, så bliver du hellig, så bliver du velsignet, så bliver du frelst af Gud. Men nåde, det siger, at du er allerede velsignet. Du er allerede frelst. Lev derfor et liv, der stemmer overens med det. Lad os bede. Far, først og fremmest så takker vi, at vi er frelst. Her vi takker, at du har gjort det muligt ved at sende din søn. Her vi takker, at vi ikke skal røre en finger andet end at kigge mod dig. Se mod dig og blive frelst. Her tak for den evige gave, du har givet os. Men her vi beder os, at alle de her ting, vi har set på i dag, alle de her ting, der er svære, alle de her ting, vi ikke kan i os selv, her må du hjælpe os. Må du starte en brand i os efter og ønske at leve på den her måde. Her må du starte et behov i os efter dig, efter din hjælp. Må du give os noget, må du give os styrke til at leve, som du ønsker det. Her tak, at vi allerede er accepteret. Vi er allerede skjult i Kristus i himlen. Takker og priser dig, Herre. Amen.